ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 4 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንናይ ለብዘበን ዓብይ ጾም ምኽንያት ርትዒ እግዚኣብሔር ዝግለጽ ኣብ ክርስቶስ ብዘሎና እምነት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ ከም ዝኾነ ክንገርን ከሎ ብዛዕባ እዛ መልእኽቲ ጾም 4 ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝወሃብ ጋዜጣዊ መግለጺ ጳጳሳዊ ማሕበረ ረድኤት ኮርኡኑም ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ፖል ጆሴፍ ኮርደስ ብዋና ጸሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ጃን ፔትሮ ዳል ቶሶ ተሰኒዮም ጋዜጣዊ መግለጺ ክህቡ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ይሕብር ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ንዛ መልእኽቲ ኣብ ዘቕርቡላ ዕለት ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ህዝባዊ ባይቶ ሊቀመንበር ዝነበሩ ናይ ኮንራድ ኣደናወረ ረድኤት ማሕበር ሊቀመንበር ሃንስ ጋር ፖተሪንግ ክሳተፉ ከም እተዓደሙ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር የረጋግጽ ፖተሪንግ ናይ ዴሞክራስያዊ ክርስትያን ሕብረት ፖለቲካ ሰልፊ ኣብ ናይ ኤውሮፓ ናይ ህዝባዊ ሰልፊ ፖለቲካ ሕብረት ወኪል ከም ዝኾኑን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ጀርመን ልኡከ መንግስቲ ብምኽንያት መበል 75 ዓመት ብፁእ ካርዲናል ፖል ጆሴፍ ኮርደስ ኣብ ዘዳለዎ ርክብ ከም እተሳተፉን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ናይ ኤውሮፓ ክርስትያናዊ ባህሊ መሰረት ክሕሎን ክኽበርን ኣዝዮም ክዓዩ ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ካብ ቅዱስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ ዜና የረጋግጽ